Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin. Stimați miri și dragi nuntași, Biserica lui Dumnezeu și stimați prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori, vă invit cu respect să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în prima carte a Bibliei, capitolul 2, versetul 18 până la 24. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați miri, Stelian și Diana, azi este ziua împlinirii visului vostru. Ați visat ziua aceasta, ați pregătit-o, ați investit resursele voastre sufletești în ea și iată-vă împreună, ținându-vă de mână înaintea lui Dumnezeu cu perspectiva căsătoriei, să fiți soț și soție. Lucrul acesta este un lucru pentru oameni mari, pentru oameni care au minte, pentru oameni serioși și pentru oameni care vor să facă împreună un lucru care să țină toată viața. Stimați părinți, familiile pup și buble, astăzi este ziua în care se împlinește misiunea dumneavoastră de părinți. Ați născut acești copii, i-ați ținut în brațe când erau mici, mulțumesc frumos! Și astăzi vă uitați la ei pentru că s-au desprins din dumneavoastră. Au fost zile grele, nopți lungi, ați trecut prin multe, însă Dumnezeu v-a ajutat să-i creșteți. Vă uitați cu satisfacție la ei, cum sunt mari, se țin de mână, au perspectiva să se căsătorească așa cum ați făcut-o dumneavoastră cu mulți ani în urmă. Dumnezeu v-a ajutat să-i creșteți. V-a dat sănătate și resurse și în mijlocul acestei sărbători înconjurați de oameni care vă respectă, care vă iubesc, suntem cu toții alături de la căsătoria copiilor dumneavoastră. Pentru mine și soția mea, Carmen, este o mare onoare să participăm la acest eveniment. Mulțumesc de invitația pe care mi-ați făcut-o, stimată familie pup Dumnezeu, în această dimineață să cerceteze inimile tuturor celor care suntem prezenți aici. Fiecare dintre noi avem visul de a fi fericiți. Ne naștem inconștienți, învățăm să mergem, să vorbim, ne obișnuim în decorul acestei lumi și fiecare dintre noi apucăm pe un drum sub influența factorilor de influență din jurul nostru, familia, biserica, prietenii, mass media, școala și așa mai departe. Deși suntem diferiți din multe puncte de vedere, fiecare ne dorim să fim fericiți. Sperăm că cineva ne va iubi așa cum suntem și că noi îl vom iubi de asemenea. Viața ne rezervă și momente grele, boli, trădări, neputințe, tot felul de crize pe care trebuie să le traversăm și ar fi o copilărie din partea noastră să credem că viața ne rezervă doar clipe frumoase. Căsătoria trece dincolo de dimensiunea umană, fiindcă îl implică pe Dumnezeu în calitate de proiectant și de realizator al căsătoriei. Biblia spune ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Căsătoria este ideea lui Dumnezeu, este inițiativa lui Dumnezeu. Ea este susținută de Dumnezeu atunci când oamenii din interiorul familiei trăiesc lângă Dumnezeu, îl recunosc pe El ca stăpân al sufletului lor și stau în ascultare de El cum au stat când erau copii în ascultare de părinții lor. Un copil neascultător produce întristare părinților. Un om neascultător produce întristare Tatălui din ceruri. Noi ne dorim familii fericite, dar să știți că familia e formată dintr-un bărbat care intră în rolul de soț. Și dacă el ca om nu este un om serios, nu poate fi nici un bărbat serios. Un bărbat serios este un soț serios, este un om serios. Pentru că, vedeți, noi avem multe roluri în viață. Când conducem mașina, avem rolul de șofer. Când mâncăm, avem rolul de consumator. Când mergem la spital, avem rolul de pacient. Când cumpărăm ceva de la magazin, avem rol de cumpărător. Ei astăzi au rol de miri, intră în rol de soț și de soție. Dar în oricare dintre rolurile acestea e același individ, cu minte sau fără minte, cu obiceiuri bune sau cu obiceiuri stricate. E o copilărie să credem că un individ care nu-i de treabă, când va deveni soț, va fi de treabă. Dar cum să fie de treabă că e același om, are același sistem de valori, are aceeași judecată? Nu poți să minți când conduci mașina și când schimbi rolul de la șofer la soț sau la tată să nu mai minți. Pentru creștinii născuți din nou, căsătoria este un triunghi: Dumnezeu, soțul și soția. Atunci când căsătoria este doar între soț și soție, fiecare dintre ei se simt îndreptățit să facă ce vor. Când cei doi sunt conștienți că Dumnezeu este prezent în viața lor și în familia lor, în căsătoria lor, atunci ei își disciplinează viața pentru ca Dumnezeu să nu plece, fiindcă Dumnezeu nu trăiește într-o familie păcătoasă, nu trăiește în inima unui om păcătos. Vă mai aduceți dumneavoastră aminte, deși s-ar putea să fim diferiți ca și denominație creștină, dar nimeni aici nu e musulman. Noi toți suntem creștini, credem în Hristos și sperăm să avem parte de mila și de mântuirea Lui. Vă mai aduceți dumneavoastră aminte de ce l-a dat Dumnezeu pe om afară din Eden? Nu l-a dat afară că s-a murdărit. Nu l-a dat afară pentru că nu s-a calificat din nu știu ce criterii de înălțime sau de școală sau de material. Dumnezeu l-a dat afară pe Adam că s-a descalificat fiindcă a păcătuit. Vă mai aduceți aminte câte păcate a făcut când l-a dat afară din Eden? Ciudat. Unu singur. Vă mai aduceți aminte pentru câte păcate a trebuit să plătească David? Vă mai aduceți aminte pentru câte păcate a murit Acan? Vă mai aduceți aminte de primul împărat al evreilor pentru câte păcate a fost descalificat să mai fie rege? Vă mai aduceți aminte pentru câte păcate a cântat cocoșul când Petru a păcătuit? Noi avem în spate zeci de ani. Câte păcate sunt în acești zeci de ani? Dumnezeu ar trebui să fie corupt să-L dea pe Adam afară din grădină pentru un păcat, iar pe noi să ne tolereze într-o viață de păcat. Ori Dumnezeu nu este corupt. Dumnezeu iubește sfințenia. Și sfințenia aceasta trebuie să caracterizeze viața noastră. Sfințenia nu are nicio legătură cu religia. Religia este umblarea în niște forme, sfințenia este umblarea cu Dumnezeu. De aceea noi toți, chiar dacă avem o religie, aparținem unei denominații, dar noi nu avem o relație doar cu denominația noastră, noi avem o relație cu Dumnezeul nostru. Toate civilizațiile din istoria omenirii au recunoscut faptul că familia este centrul vieții umane. Cei mai mulți dintre noi suntem adulți, soți, soții, părinți sau copii. Dumneavoastră știți că dacă nu ai pace acasă, poți să fii milionar, poți să fii inginer și ministru, poți să fii tânăr frumos și să ai de toate. Dacă atunci când te duci acasă, nu ai pace, în locul ăla unde dormi și mănânci, nu-ți găsești liniștea, atunci ești un om nefericit. Nimic nu te face mai fericit decât casa, familia, și nimic nu te face mai nefericit, mai amărât și disperat, dacă acasă acolo unde se numește acasă, locul ăla dulce și frumos, nu ai pe cineva care să te iubească așa cum ești. Stelian și Diana, Dumnezeu nu vă obligă să vă căsătoriți, doar vă dă oportunitatea. Voi ați hotărât să vă căsătoriți. Stelian, Dumnezeu nu ți-a poruncit să o iei pe Diana, tu ai ales-o. Și de asemenea, Diana, Dumnezeu nu a venit la tine și ți-a impus să te căsătorești cu Stelian. Este inițiativa voastră, el doar v-a permis, v-a creat oportunitatea. El a spus să se căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul. Așa că voi sunteți responsabili de astăzi înainte de casa voastră. Predica mea se numește Familia este așa cum o veți face. Familia voastră este așa cum o veți face. Atunci când o gospodină face o prăjitură, poate să iasă bună sau altfel. Când face o mâncare, poate să iasă gustoasă sau altfel. E așa cum a făcut-o ea. Că atât cât se pricepe, atât aia a ieșit. Familia voastră va fi așa cum o faceți voi. Dacă o să o faceți bine, va fi bună. Și noi așa credem că o veți face. Să vă ajute Dumnezeu, să vă inspire Dumnezeu. Aș vrea să spun în introducere faptul că în istoria umanității au existat trei modele de familie. Tradițional, după aceea modern și întotdeauna biblic. Și fiecare familie a ales un anumit model din acestea trei. Nu-i timpul să vorbesc cu lux de amănunte, dar o să spun două, trei vorbe să se contureze în mintea noastră ideea aceasta. Modelul familiei tradiționale vorbește despre o familie extinsă, unde stau împreună părinții, copiii și chiar nepoții și bunicii. Familia asta de obicei este conservatoare, oferă stabilitate, are multe tradiții și obiceiuri și, în general, autoritatea implică raporturi de inegalitate. Soțul este mai mare, urmează soția și apoi copiii. Acest model de familie are câteva caracteristici. Gândiți-vă la ele. Loialitatea față de familie este mai mare decât față de fiecare dintre indivizii din familie. Soția este subordonată soțului și copiii sunt subordonați părinților. Sunt încurajate valorile familiei, iar obiceiurile sunt foarte clare. Îngrijirea copiilor și a vârstnicilor se face în familie. Dacă acestea sunt câteva caracteristici a familiei tradiționale, există familia modernă, care este aproape opusă familiei tradiționale. Și trebuie să recunoaștem că revoluția industrială a definit foarte mult familia tradițională și oamenii mutându-se de la sat la oraș, în marele oraș, în marele metropole, familia a dobândit obiceiuri, valori, priorități și un stil de viață foarte diferit. Spre exemplu, familia modernă este nucleară, bunicii și nepoții nu mai în cap, aproape că nici părinții și copiii. Fiecare trebuie să aibă coasa lui, că nu se mai înțeleg, dar nu mai vor să stea împreună. Soții au multă autonomie și independență. De aceea relațiile lor sunt mai slabe ca în familia tradițională, unde locuiau împreună. Mai era un bunic care dădea un sfat, mai era o mătușă. Aici sunt numai ei doi. Familia tinde să devină liberală, obiceiurile și tradițiile dispar, unitatea este mai slabă. Și genul acesta de familie are și ea câteva caracteristici. Societatea modernă, fiind flexibilă, predispune cuplul la instabilitate. Individualismul este mai important decât loialitatea. Femeia capătă independență mai mare decât în familia tradițională, unde, în mod absolut înțeles, era supusă soțului. Copiii au mai mult control asupra propriului lor destin. De pe la 6-7 ani, 10-12, încep să hotărască ce fac cu viața lor și părinții nu prea mai au dreptul să se amestece. Sunt încurajate valori precum egalitate, flexibilitate, comunicare și reciprocitatea autorității. Soțul nu mai are așa de multă autoritate ca în familia tradițională, copiii nu mai au așa, nu mai manifestă așa bine ascultare ca în familia tradițională. Și în general, între aceste două familii este o mare diferență. Acum, numai imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă unul dintre miri ar veni dintr-o familie tradițională și nu dintr-o familie modernă. Și mâine când se vor trezi, că până acum fiecare a fost la tata și la mama, s-au întâlnit doar să mănânce o înghețată sau să bea un ceai. Și au mai vorbit despre viitorul lor împreună, adică despre ce fac astăzi. Dar de mâine încolo, ei dorm împreună, ei mănâncă împreună, ei se bucură împreună și se întristează împreună. Cum vor pune împreună aceste două mentalități diferite despre viața de familie? Va exista o perioadă lungă în care se freacă unul de altul până când încep să se potrivească, dar asta presupune un an, doi, dacă nu trei, și multe discuții. Să zicem discuții. Dincolo de aceste două modele, mai există unul numit biblic. Modelul biblic nu-i tradițional, nu-i modern, este biblic. Atunci când oamenii trăiesc după Biblie, ei se potrivesc unul cu altul, pentru că Biblia mea e și Biblia dumitale. Există un singur fel de Biblie pe fața Pământului. Nu există mai mulți Dumnezei decât unul singur. El ne-a trimis o carte pentru ca să-L cunoaștem. Pe Dumnezeu nu L-a văzut nimeni niciodată, dar El ne-a trimis cartea numită Biblia, care are 66 de cărți, și prin cartea aceasta Dumnezeu ne-a descoperit cine este El. Omul n-ar avea nici cea mai mică posibilitate să-L cunoască pe Dumnezeu dacă n-ar citi Biblia. Cum să cunoști pe cineva dacă nu l-ai văzut niciodată și n-ai nici o posibilitate să știi ceva despre El? Dar Dumnezeu ne-a trimis Biblia și prin Biblie noi știm cine este Dumnezeu. În afara Bibliei sunt doar bănuieli. Și bănuielile acestea sunt multe și din nefericire contradictorii. De aceea, familia biblică, dacă soțul și soția cred Biblia, cunosc Biblia, respectă Biblia, ei se vor întâlni pe aceeași platformă a vieții și vor avea valori și priorități asemănătoare, pentru că și la unul și la altul valorile sunt inspirate din aceeași sursă, din aceeași izvor, din aceeași Biblie. Când Mântuitorul Hristos a fost pe pământ, fariseii, un grup de oameni religioși ai vremii lui, contemporan cu el, au venit la el și l-au întrebat: avem voie să divorțăm pentru orice motiv? Și Hristos a spus nu. Și Hristos spune un lucru: la început n-a fost așa. Dar ei spun: ba da, Moise ne-a dat voie să divorțăm. Și Hristos explică: El va da voie să divorțați din pricina împietririi inimilor voastre, dar în afară de adulter dovedit, orice motiv pentru divorț este un motiv păcătos în fața lui Dumnezeu. Observați că Hristos îi trimite pe oameni la origine. Frații mei, câți ani sunt de la origine până astăzi? Creștinii spun că sunt aproximativ 6.000 de ani. Știința vorbește de miliarde de ani, găsește cât un ciolamp în pământ și cu carbon 14, metoda carbon 14 îl numește. 1 milion de ani, 2 milioane de ani, 10 milioane de ani, 35 de milioane de ani. În sfârșit, scopul nostru nu este să punem în antiteză știința cu creștinismul, pentru că, în adevăr, nu există deosebire majoră, dacă considerăm că știința este ceea ce poate fi dovedit, experimentat în mod repetat. Permiteți-mi numai să spun întreacăt, deși suntem la nuntă, să spun doar întreacăt cât de știință este evoluționismul care este predat azi în școli. Și eu, generația mea, să nu mai vorbesc de miri și de cei care sunt mai mici, am învățat la școală că noi venim din maimuță. Și potrivit domnului Charles Darwin, care a propus această metodă și care s-a înțepenit inclusiv în școală, noi venim din maimuță. Nu este timpul acum să intrăm în amănunte, dar vreau doar să vă spun următorul lucru. De unde știu oamenii că noi venim din maimuță? Cât de știință este că venim din maimuță? Știți când ar fi știință? Atunci când ar pune o maimuță în fața noastră și uitându-ne la ea, iar încet încet s-ar schimba într-un om. A văzut cineva vreodată o maimuță care s-a făcut om? A văzut domnul Charles Darwin că s-a făcut maimuța om? Nu. Dar atunci el de unde știe că din maimuță venim? Este o bănuială, nu? Păi înseamnă că nu-i știință. Știința, stimați prieteni, este un lucru experimental care se petrece sub ochii noștri și pe care întotdeauna când îl realizăm, rezultatul este întotdeauna același. De ce spun asta? Spun asta pentru că religia a ajuns să fie subapreciată și disprețuită, iar știința să fie supraapreciată și respectată. Este știință evoluționismul că vine omul din maimuță? Care dintre noi ne-am simțit bine Dumneavoastră mi-ați spune mie astăzi că tot vin din maimuță, domnule maimuțoi, cât de onorat m-aș simți eu să-mi spuneți asta? Zâmbim, dar noi trăim zâmbind în această minciună și ne-am obișnuit să fim mințiți. Am început să disprețuim cartea aceasta pe care ne-a trimis-o Dumnezeu doar pentru simplu motiv că profesorii ne-au învățat că asta nu este știință, e știință că venim din maimuță. Frați și surori, nu există știință că venim din maimuță, asta este o bănuială. Exact cum este creaționismul, crezi că vii din Dumnezeu, dar nu ai dovada. Creștinii nu pot dovedi că vin din Dumnezeu. Ei însă sunt sinceri și spun, noi credem, n-avem dovezi. Eu n-am dovezi că Dumnezeu a creat pământul și cerul și pe om, dar cred ce spune Biblia. Însă oamenii care cred în evoluționism mint că este știință, în timp ce la mijloc nu este decât o bănuială și o simplă credință. Dar să revenim la miri. Aș vrea să vă spun, stimați miri, că viața are cel puțin trei părți. O parte care s-a încheiat. Până la aproximativ 20 de ani, copiii trăiesc în casa părinților lor, sub autoritatea părinților lor. Voi sunteți acum la tranziția să ieșiți de sub această autoritate. A doua parte este partea de viață în care băiatul se căsătorește cu fata și formează o familie proprie. Este exact ceea ce voi realizați în ziua aceasta aici. Și a treia parte este etapa scurtă între autoritatea părinților și căsătorie, atunci când tinerii trăiesc între prietenii lor. E, fiecare etapă dintre aceste trei are anumite caracteristici, are o anumită formă de autoritate și are un anumit raport a tânărului, a soțului, a persoanei care mai târziu ajunge o persoană în vârstă. Atunci când vorbim despre familie, trebuie să știm că când se întemeiază o familie, ea are trei case. Este o casă unde voi veți avea adresa, undeva în Deva probabil. Este o casă unde voi vă veți închina, casa lui Dumnezeu, probabil aceasta. Și mai este o casă în cer. Stimați prieteni, permiteți-mi să vă întreb, câți dintre dumneavoastră vedeți viața cu trei adrese, cu trei case? O casă unde locuiți cu familia, o casă unde vă întâlniți cu Dumnezeu să vă închinați și o casă unde sperați să ajungeți în ceruri. Sunt oameni care au o singură casă. Casa de pe strada, nu mai știu cum se numește, numărul nu-l cunosc. Acolo se duce seara, se odihnește, mănâncă și dimineața pleacă din nou la lucru. Și viața lui se derulează în maniera aceasta. N-are Dumnezeu, nu merge la biserică, n-are cer, nu speră în viață veșnică. Așa cum mor animalele și intră în neființă, așa este și un om. Când a murit, a dispărut de pe radar, de pe GPS. Dacă noi suntem creștini, noi credem în Hristos, că de la numele Lui ni se trage porecla de a fi creștini. Dacă noi suntem creștini, credem în cartea pe care El ne-a trimis-o. Dacă noi suntem creștini, mergem într-o anumită casă ca să ne întâlnim cu El, consacrată pentru întâlnirea cu Dumnezeu, numită biserică. Vreau să vă întreb pe toți, asumându-mi că cu toții sunteți creștini, practicanți sau nepracticanți, în ce măsură este real că noi avem trei case în care investim resursele noastre? Stelian și Diana, dincolo de musafirii care sunt la nunta voastră, vreau să vă spun vouă, sunteți siguri că aveți trei case? Una unde veți dormi, unde vă veți odihni și unde vă veți crește viitorii copii. Sunteți siguri însă că veți avea și o a doua casă unde mergeți să vă închinați, duminică de duminică, apropiindu-vă de Dumnezeul vostru, primind resursele ca să vă iubiți, că altfel nu veți reuși. Voi știți cum se numește perioada de miere din viața unui om? De ce nu s-a numit viața de miere și s-a numit luna de miere? Aveți un răspuns. Nu vă dați seama ce înșelăciune când vrem să fim fericiți o viață, dar noi acceptăm faptul că numai o lună este de miere, dar restul de ce e? De ce este restul? De marmeladă? De ce spunem că doar o lună este de miere? Noi recunoaștem că o lună este entuziasm, este frumusețe, este explorare. Însă după lună ce se întâmplă? De unde veți primi resurse să vă iubiți după luna asta? O să îmbătrâniți și voi ca toți ceilalți. O să aveți conflictele și certurile voastre, ca toți ceilalți. O să aveți probleme, datorii, necazuri, zile mai bune, zile mai rele. De unde veți avea răbdare să vă iubiți, să vă iertați, să vă suferiți, să rămâneți împreună, să nu vă despărțiți, că ce a unit Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Știți de unde veți avea resursele acestea? De la Dumnezeul cu care vă veți întâlni zi de zi în cea de-a doua casă. Iar dacă nu vă întâlniți în prima casă, nu veți avea totul. Și de asemenea trebuie să aveți a treia casă, pentru că viața pe pământ este scurtă, e fragilă și vulnerabilă. Uitați-vă la noi care am fost odată ca voi, că ni s-a albit părul, ni s-a împuținat, am început să ne pierdem puterea, ne apropiem de timpul în care plecăm. Nu v-ați întrebat unde plecăm? Că tot plecăm, nu v-ați întrebat unde plecăm? Nu v-ați întrebat că există posibilitatea să ne pregătim locul ăla unde plecăm sau cădem ca într-o groapă? N-ați citit în Scriptură că dincolo sunt două locuri, unul numit iad și unul numit rai? Sigur că sfidăm realitățile acestea, de parcă ele există sau nu există în funcție de acceptarea noastră. Stimați prieteni, există niște adevăruri universale pe care nici feminismul, pe care nici LGBT-ul, pe care nici liberalismul, pe care nici evoluționismul și pe care nici necredința nu le poate desfința. Noi suntem niște muritori care trăim sub niște legi pe care nu le putem schimba. Nu putem schimba legea dimineții și a serii, a verii și a iernii, a întunericului și a luminii, a copilăriei, tinereții, bătrâneții, a nașterii și a morții. Sunt niște legi sub autoritatea cărora ne derulăm existența uneori plângând și gemând. E o copilărie să ne fandosim crezând că noi facem ce vrem în viață. Nu este adevărat. Nu facem ce vrem. Decât doar în legătură cu noi și cu veșnicia noastră. Gândiți-vă dacă sunteți siguri că vreți să vă păstrați trei case în viața voastră, una casa familiei, apoi casa bisericii și trei casa cerului. Dacă veți avea restul vieții voastre aceste trei case în mintea voastră, resursele pe care le aveți, timp, bani, preocupare, interes, le veți ține pe toate în funcțiune. Și casa voastră unde veți locui și o să vă creșteți copiii, și casa voastră unde o să vă închinați, genul acesteia sau alt fel de case, unde e casa lui Dumnezeu și vă închinați Domnului, și casa cerului unde sperați să ajungeți în cer, mântuiți prin sângele Domnului Iisus. Ce ar trebui să știe tinerii când vin la altar? Sunt doi tineri, au aproximativ 19-20 de ani. Părinții i-au învățat cât au știut și i-au influențat cât au putut. Ce ar trebui ei să știe astăzi când vin la altar? Vedeți, noi credem că totul este doar o sărbătoare și trei poze. Și uneori investim mai mult în sărbătoarea căsătoriei decât în căsătorie. Sărbătoare care ține o zi și căsătorie care ține o viață. Stimați prieteni, vă întreb, e cineva pregătit să-și împodobească viața cum și-a împodobit nunta? E cineva pregătit să investească în viața lui zilnică, cum a investit în singura lui zi de nuntă? Cheltuim o grămadă de bani la nuntă. Câți bani investim în casa noastră de fiecare zi, în existența noastră zilnică, unde stăm cu soțul și cu soția, uneori supărați, nemulțumiți, certându-ne unul într-o cameră și unul în alta? Știți cum e familia mea? Așa cum o fac eu cu Carmen. Știți cum e cum va fi familia voastră? Așa cum o faceți voi. Știți cum e familia dumneavoastră? Permiteți-mi și nu vă supărați pe mine, îngăduiți-mă că o să mă opresc cândva. Exact așa cum ați făcut-o până astăzi și cum o veți face de astăzi înainte. Calitatea noastră de oameni, de indivizi, este calitatea noastră ca soț, tată, ca soție, mamă. De aceea este important să ne dezvoltăm caracterul. De aceea e important să stăm pe lângă cel care ne-a creat, că a fost așa de deștept, de inteligent, de puternic, încât să creeze universul acesta pe care noi după 6.000 de ani nici măcar nu suntem în stare să-l înțelegem, să-l explicăm. El ne-a creat pe noi niște ființe așa de complexe. Ne culcăm seara frânți de oboseală și în timpul nostru de inconștiență Dumnezeu umple la loc toate păhărelele cu energie și dimineața ne trezim proaspeți, plini de bucurie, strălucindu-ne ochii de viață și de pasiune să o luăm de la început. Cine face lucrul ăsta? Ce trebuie să știe tineri înainte să vină la altar? Că vin înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Sunt aici pastori, muzicieni, fotografi, părinți, prieteni, însă voi ați venit în fața lui Dumnezeu. De aceea o nuntă are două părți, una în biserică, care e casa lui Dumnezeu, și una la restaurant, care e casa ospătarilor. Aici ne comportăm diferit de restaurant, pentru că asta este casa lui Dumnezeu și noi suntem înaintea Lui. Atitudinea noastră este plină de respect și de sfială, de evlavie. Când ajungem la restaurant, devenim lejeri, mâncăm, ne bucurăm, vorbim, însă aici suntem în fața lui Dumnezeu și îl ascultăm pe El. Asta în situația în care credem în existența Lui și îl respectăm pe El ca pe Creatorul și Dumnezeul nostru. Apoi, ei au nevoie de binecuvântare, nu de divertisment. Motivul pentru care voi ați venit aici să fiți binecuvântați. Oamenii, foarte mulți oameni fac nunta și nu știu de ce o fac. O fac doar ca pe o sărbătoare obligatorie. Stimați prieteni, nunta este un moment când o fată și un băiat, legați de pasiunea iubirii lor și hotărâți să-și petreacă viața împreună la bine și la greu, merg în casa lui Dumnezeu, că și Dumnezeu are o casă, nu numai noi. Și asta e a Lui. Nu El e musafir aici, noi suntem musafiri aici. El este stăpân aici. Și noi trebuie să-L tratăm ca pe stăpânul acestei case. Ei au venit aici și prin gestul lor, ținându-se de mână însoțiți de părinți și de noi, prietenii părinților și copiilor lor, ei au venit să ceară binecuvântarea. Stelian, Diana, pentru asta ați venit aici, să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi putem rosti vorbe, noi vă dăm $102, mâine cheltuiți. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu o să se întindă pentru toată viața voastră. Binecuvântare înseamnă să faceți copii sănătoși. Binecuvântare înseamnă să vă puteți ierta și iubi, indiferent de situațiile grele prin care treceți. Binecuvântare înseamnă să fiți fideli unul altuia. Binecuvântare este să vă păstrați legământul. Binecuvântare este să aveți pâine și apă. Binecuvântare este să fiți feriți de accidente și de nenorociri. Binecuvântare înseamnă să vă meargă bine. Binecuvântare înseamnă totul ce începe cu bine, oameni buni. De aceea este bine că înainte să începeți viața de familie, ați venit mai înainte de orice să primiți resursele de care aveți nevoie pentru călătoria voastră. De aceea sunteți aici. Nu să spunem noi trei vorbe și un cuvânt. Ați venit aici să vă întâlniți cu El, că eu nu vă pot binecuvânta. El vă poate binecuvânta, că El este Dumnezeu. De asemenea, aspectul duhovnicesc al nunții este mai important decât aspectul material. Toate sunt bune. Este bine că suntem îmbrăcați frumos, este bine că avem un restaurant unde vom merge, toate sunt bune, dar toate lucrurile astea trec odată cu întrebuințarea lor. Ceea ce într-adevăr are valoare sunt lucrurile care nu se văd. Lucrurile care se văd sunt importante, dar sunt mai puțin importante decât iubirea, decât iertarea, decât o atitudine echilibrată, decât o persoană care te poate înțelege când nu te mai poate înțelege nimeni. Au fost momente când eu nu mai m-am înțeles pe mine și Carmen m-a înțeles. Această atitudine a ei de bunătate a dezvoltat o mare admirație în sufletul meu față de ea. Când eram ca tine, credeam că o iubesc. Astăzi îmi dau seama că eram doar pasionat de ea. Astăzi o iubesc. Pentru că de 35 de ani îmi spală hainele, mă iubește, nu m-a părăsit niciodată, nu m-a disprețuit când am meritat să fiu disprețuit, nu m-a ironizat când am meritat să fiu ironizat, nu m-a lăsat singur când n-am mai avut nimic. A crezut în mine și m-a urmat. Pentru toată această atitudine, în sufletul meu s-a născut o imensă admirație pentru acest om care și-a dedicat viața mie și eu am încercat să-mi dedic viața ei. Asta se numește familie. Asta nu are legătură interes de bani, interes de aventuri, interes de exploatare sau manipulare. Aici este vorba despre iubire. O iubire care te satură, care îți dă demnitate. O iubire care te împlinește, o iubire care îți dă echilibru. Aveți nevoie de asta, dragii mei. Pentru aceasta ați venit aici. Oamenii văd doar luminițele și becușoarele din lumea asta, dar asta este doar o fantezie. Adevărul este altul. Sunt așa mulți oameni care plâng după ce pleacă de aici, nefericiți. Și ies în față, aranjați și în spate este o viață mizerabilă și plină de lacrimi și durere. Ați venit aici să fiți binecuvântați și binecuvântarea aceasta înseamnă orice lucru bun din viața voastră. De aceea sunteți aici. Aș vrea încet să mă apropie de încheiere. Nu vreau să vă obosesc, vreau doar să vă mai spun că în viață Există un mediu de hrănire, un mediu de influențare. Noi oriunde suntem, cineva ne influențează. Și dacă ne uităm la televizor, plecăm sub influența anumitor impresii pe care ne le-am făcut în urma emisiunii pe care le-am auzit. Dacă venim odată la biserică, suntem influențați. Preotul, pastorul spune o slujbă, spune o predică care ne influențează mai mult sau mai puțin. Dar dincolo de această avalanșă de influențe care presează conștiința noastră încercând să o împingă într-o anumită direcție, există trei uriașe influențe. Există influența părinților prin educație. Prima, influența părinților prin educație. De aproape 20 de ani, această influență apasă conștiința voastră și prin sfaturi, mustrare, uneori disciplină și pedeapsă. Părinții au încercat să formeze un anumit tip de copil. Cum au crezut ei că este mai bine? Oamenii aceștia v-au influențat, au pus în voi o parte din viața lor. V-au spus, nu mințiți, nu furați. V-au spus ce au crezut ei că este valoros. Ei, influența lor v-a format pe voi. Voi sunteți într-o anumită măsură suma, rezultatul acestui proces de influențare prin educație a părinților. O a doua mare influență este influența Mântuitorului Iisus Hristos prin convertire. Când un om își predă viața lui Dumnezeu și se convertește, atunci Evanghelia îl influențează pentru că el crede în Evanghelie, el o citește zilnic și este o carte din care el își ia valori pentru viața lui. Convertire înseamnă să te duci într-o altă țară unde lei nu se folosesc și să schimbi lei în, să zicem, dacă te duci în America nu poți să folosești lei, dar te duci la casa de schimb valutar și în loc de lei îți dă dolari. E, schimbul între lei și dolari se numește convertire. Ei, tot la fel se poate schimba viața unui om. Când îți schimbi viața, de fapt Mântuitorul îți schimbă viața, o puternică influență prin Biblie, prin Duhul Sfânt se manifestă asupra omului. Unii se lasă de alcool, de țigări, de infidelitate, de prostiile pe care le făceau înainte, pentru că își sfințește viața sub sfătuirea, sub îngrijirea, sub protecția, sub asistarea pe care o oferă Scriptura și Duhul lui Dumnezeu. Însă a treia mare influență, că aici am vrut să ajung, este influențarea partenerului de viață prin căsătorie. Trebuie să vă spun, și aici pot greși într-o anumită măsură, personal cred că nu greșesc, dar dumneavoastră veți califica dacă e greșeală sau nu, în general femeia îl influențează mai mult pe bărbat decât bărbatul pe femeie. Când Dumnezeu l-a făcut pe bărbat, a pus lângă el o femeie și i-a spus, acesta este un ajutor potrivit. Mai în glumă, mai în serios, eu spun că lumea e condusă de bărbați și apoi spun că bărbații sunt conduși de femei. Ceea ce vreau să spun, fără a intra în detalii, este faptul că femeia este o ființă care își influențează masiv soțul. Diana, vreau să-ți spun ceva aici în prezența părinților tăi și a socrilor tăi. Mama și mama soacră, tati și tati socru. Ascultați-mă. Ascultați-mă bine. Tu poți să-i dai aripi acestui bărbat. Să-i le întărești, să-i le mărești, să-i le consolidezi. Și tu îi le poți tăia. Cum îți taie aripile nevasta, nu ți le poate tăia nimeni. Cum îți dă femeia ta aripi, nu ți le poate da nimeni. Eu am fost și copil, sunt și soț, sunt și tată, sunt și socru, sunt și bunic, am trecut prin toate etapele acestea ale vieții, însă, dincolo de a pretinde superioritate datorită vârstei mele, că alții sunt mai în vârstă decât mine, vreau doar să vă spun atât. Tu îl vei influența mult pe soțul tău, să-l influențezi bine. Să îți scoți din minte ideea de eu și să spui, să-ți cultivi și să-ți dezvolți în mintea ta ideea de noi. Până acum ai dormit singură, până acum ai fost doar tu, până acum te-ai luptat doar pentru tine. Până acum ai fost un solo. De astăzi înainte trebuie să fiți un duet. De astăzi înainte trebuie să cântați în doi pe aceeași voce. De astăzi înainte tu dispari. Trebuie să pui două farfurii, două linguri, două pahare, două căni, două perne, două întotdeauna două. Iar dacă vreodată poți să pui doar una, aia este pentru el. Poate nu mă înțelegi la vârsta asta, Dar dacă tu o vei pune pentru El, El o să-ți o dea înapoi ție. Pentru că exemplul tău de sacrificiu și iubire îl va obliga pe El să-ți răspundă cu aceeași metodă sau cu aceeași monedă. Închei spunându-vă că iubirea și iertarea sunt cele mai valoroase două lucruri din căsătorie, însă oamenii confundă iubirea cu sexualitatea, cu erotismul în general. Frații mei, surorile mele, doamnelor și domnilor, iubirea nu este sexualitate. Sexualitatea este o parte importantă a vieții și Apostolul Pavel spune, faceți o pauză când vă ocupați cu postul și rugăciunea, apoi împreunați-vă iarăși ca să nu vă ispitească diavolul. Sexualitatea este foarte importantă într-o căsătorie. Unii se mai fandosesc așa și spune că nu e importantă, dar nu știu de ce te-ai căsătorit. Repet, iubirea nu este sexualitate, iubirea include sexualitatea, însă ea este mult mai mult decât atât. Biblia niciodată nu îi spune femeii să-și iubească bărbatul, dar de multe ori îi spune soțului să-și iubească soția. Asta este responsabilitatea ta primară și astăzi în ziua anunții tale vreau să fac clar lucrul acesta. Dacă tu crezi în această carte și în Dumnezeul care a scris-o și ți-a trimis-o ție ca fiu al Lui, astăzi când îți asumi responsabilitatea să fii soț, vreau să știi că asta în primul rând înseamnă să o iubești pe Diana pe care o iei din casa familiei ei. Părinții ei sunt acolo în spate, oamenii aceia au investit în fata asta. Au ținut la ea ca la ochii lor din cap. Astăzi ți-o dau ție. Tu n-ai crescut-o. Tu nu te-ai trezit noaptea când plângea. Tu plângeai în altă casă în vremea aia. Oamenii ăștia au crescut-o și astăzi ți-o dau ție. Și Dumnezeu îți spune un lucru și lucrul acesta le dă lor liniște. Să o iubești pe fata asta. Nu să o iubești doar când îți este ușor, că va fi și ușor în viață. Să o iubești când îți este greu, să o iubești când ți se pare că e nesuferită, când ți se pare că ai descoperit un defect pe care nu-l știai, când ți se pare că e greșită, că e imposibilă, că e ciudată, când ți se pare cum ți s-o va părea, trebuie să o iubești întotdeauna. Acesta este angajamentul pe care tu ți-l asumi astăzi. Există două metafore în Biblie ca să explice iubirea. Biblia spune să îți iubești soția cum îți iubești trupul tău și se referă la sănătate. Un bărbat fără sănătate nu mai e bun de nimic, nu mai poate să-și câștige existența, nu mai poate să lupte pentru el și familia lui. Ei, cum iubești sănătatea ta, așa să-ți iubești soția. A iubi nu e un sentiment și tu știi asta, Stelian. A iubi este o alegere. Îndrăgostirea pe care voi o simțiți astăzi, fluturia în stomac pe care iau fetele și băieții la 16-18 ani, asta este o acțiune a unui hormon. Așa cum există hormonul de creștere care se oprește la aproximativ 20-21 de ani și atunci începe bătrânirea la 21 de ani. Ei, tot la fel există un hormon al îndrăgostirii și hormonul ăsta, după ce se consumă relația intimă, după ce trece un an de zile, ăsta intră la loc în inactivitate și rămâne dragostea ca alegere. Dacă nu vei alege să iubești, nu vei iubi. Dragostea nu e un sentiment cum se cântă în mod popular. Dragostea n-a fost niciodată un sentiment. Dragostea este o alegere conștientă. Eu aleg să-mi iubesc soția sau aleg să nu iubesc. E adevărat că ai nevoie de resurse și de minte să faci asta, dar un bărbat înțelept care se căsătorește are deja minte și are deja resurse. Însă Diana, Dumnezeu spune soțiilor să fie supuse, să-și respecte soțul. Soțul nu are nevoie să fie iubit. M-auzi? Soțul nu are nevoie să fie iubit, are nevoie să fie respectat. Stelian, soția nu are nevoie să fie respectată, are nevoie să fie iubită. De aceea ție îți spune Dumnezeu să o iubești. Cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Iubirea ta împlinește nevoia ei și alungă frica ei. De aceea femeile au nevoie să le spună soțul toată ziua, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Noi nu înțelegem de ce, pentru că noi nu avem nevoie să ne spună soția, te iubesc. Nu avem nevoie. Cea mai mare frică a unor bărbați nu este că nu merită să fie iubiți. Nu, bărbații au alte frici. noi alungăm frica din sufletul soției când îi spunem te iubesc. De aceea disciplina trebuie să alegem să-i spunem, nu că simțim sau nu simțim. Noi nu trebuie să facem ce simțim, că noi suntem sentimentaliști. Noi suntem oameni care alegem ceea ce facem cu mintea. De aceea ne spune Biblia că trebuie să avem o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu. Dragostea este o alegere, dragul meu. Când vei alege să o iubești, vei și simți. Că simțirea se ține după decizie. Simțământul este 2-3 zile în spatele deciziei. Alege un lucru și vei vedea că mâine, poi mine simți că ai făcut bine. Indiferent ce vei alege. Diana, Dumnezeu spune să-ți respecti soțul. Tu știi că el vine ca și tine dintr-o familie stabilă și are tot ce-i trebuie. Aproape că mă mir, ce va trebui vouă că ați plecat din casele voastre, din casele părinților voștri, unde nu plăteați curentul, nu plăteați apa, nu plăteați impozitul, insurențul la mașină, nu plăteați mai aproape nimic și acum pur și simplu vă asumați niște responsabilități, nici măcar nu știți cât de mari. O mașină e foarte scumpă, benzina e foarte scumpă, mâncarea e foarte scumpă, întreținerea este foarte scumpă, curentul este foarte scump, hainele sunt foarte scumpe. Când ori apărea copiii, ăștia pur și simplu mănâncă bani, devorează bani. Și o să vedeți voi ce greu este să fii căsătorit. Singurul lucru bun e că e frumos. Și pentru că e frumos, greu devine suferibil. Diana, trebuie să-ți respecti soțul. De mult vor fi situații când el nu va fi mai bun ca tine. Să-ți respecti soțul nu înseamnă că el e mai inteligent. Să-ți respecti soțul și să fii supusă lui nu înseamnă că el are mai multă carte, mai mulți bani, el întotdeauna are idei mai bune, nu. Soția nu e inferioară soțului. Respectul tău față de el nu vine din supercapacitatea lui, ci vine din calitatea ta de a te așeza sub legile lui Dumnezeu și de a-ți respecta băiatul pe care tu l-ai acceptat în viața ta ca soț. Și tu și el aveți acces la încă 100 de băieți sau de fete, dar din sutele astea la care ați fi avut potențial acces, voi v-ați ales unul pe altul. S-a epuizat dreptul vostru de a alege, pentru că ați avut un singur drept și v-ați ales unul pe altul. Astăzi deveniți unul al celuilalt pentru toată viața. Voi aveți dreptul să faceți o excepție. Peste câteva săptămâni o să merg într-un oraș să țin o conferință de familie și pastorul de acolo m-a întrebat, vreau să fac un afiș, cum să numesc tema la conferința asta? Și i-am spus, protest împotriva lunii de miere. Urăsc expresia asta. Și am spus, protest împotriva lunii de miere. Eu vreau să vă spun astăzi, așa cum părinții voștri probabil că vă spun de o viață, scoateți-vă din minte ideea de lună de miere. Puneți-vă în mintea voastră o viață de miere, dar dacă vreți de miere, mierea asta trebuie să o faceți voi. Transformați-vă în două albinuțe care produceți miere unul pentru celălalt. Iubește-o pe fata asta. Când va greși, iartă-o. Luați-o din nou de la început. Dacă e nevoie de 1000 de ori sau de 2000 de ori. Nu trebuie să simți nimic când o iubești. Alege! Nu trebuie să simți nimic când vrei să o ierți. Alege! Nu aștepta să simți, că s-ar putea să nu simți niciodată. Ascultă-mă, nu confunda iubirea cu sentimentalismele. Iubirea e o alegere. Nu confunda iertarea cu sentimentalismele. Iertarea este o alegere. Alege să iubești, alege să ierți. Și tu alege să-l respecti. Uneori nu va merita. Îmi pare rău că trebuie să divulg secretul ăsta. Uneori nu va merita. Însă tu alege-l pentru că astăzi ai promis că îl vei respecta. Respectă-l pentru că promiți, respectă-l pentru că e soțul tău. Nici tu nu vei fi întotdeauna vrednică de iubirea lui, cum nici el nu va fi întotdeauna vrednic de respectul tău. Dar astăzi voi v-ați asuma responsabilitatea să vă iubiți și să vă respectați, să faceți împreună un cuplu, o familie. Închei cu următorul gând. Când Adam s-a trezit din somn, Dumnezeu l-a adormit, a fost prima anestezie, când Adam s-a trezit din somn, a văzut o ființă care n-a mai existat până atunci în grădină. A văzut el maimuța, girafa, cocoșul, delfinul, câinele, calul, toate astea pe care le dresează astăzi oamenii. Dar dintr-o dată era acolo altcineva. Era o fată, o femeie. Și a zis el atunci, în sfârșit. Când s-a trezit din somn, s-a sfârșit trei lucruri. Primul lucru care s-a sfârșit este somnul. Crede-mă, căsătoria te trezește din somn mai mult decât orice. Lucrul care îl maturizează pe băiat și care îl trece la faza de bărbat și mai apoi de patriarh este căsătoria. Fata asta va scoate tot parfumul din tine. Că e mult parfum în inima ta, dar căsătoria este un fel de a te trezi din somn. Încep responsabilitățile. Încă un lucru care s-a sfârșit este singurătatea. De pe la 15-16 ani, hormonul acesta care declanșează sexualitatea începe să vă facă să vă simțiți atrași de genul opus. Din motivul ăsta v-ați îndrăgostit voi unul de altul și iată-vă împreună. Ați fugit de singurătate. Singurătatea devine apăsătoare. Am câțiva prieteni foarte în vârstă care au rămas fără soții sau fără soți și toți îmi spun că sunt îngrozitori de singuri. Să știi că s-a terminat cu singurătatea. Vă veți culca împreună, vă veți trezi împreună, veți plânge împreună, vă veți bucura împreună. Însă să faceți toate lucrurile împreună. Ori de câte ori veți fi împreună, diavolul nu o să vă ispitească prea tare. Ea va fi protecția ta și tu vei fi protecția ei. Petreceți tot timpul împreună, cât mai mult posibil. Eliminați secretele dintre voi, dar în același timp păstrați-le față de alții. Transformați-vă într-o familie de sine stătătoare, care are secretele ei, care are bucuriile ei, care are luptele ei. Însă în timpul ăsta să nu uiți să o iubești, să nu iei pauză niciodată. Și tu să nu uiți să-l respecti. Și ultimul lucru care s-a terminat, care s-a sfârșit, este căutarea. Stelian, ai căutat toată lumea asta și pur și simplu te-ai oprit la Diana. Să știi, căutarea s-a terminat. Ai găsit, s-a terminat căutarea. Pentru întotdeauna. Știi de ce oamenii plâng în viață, se despart, se trădează, se mint, divorțează? Pentru că caută din nou și din nou. Ai avut dreptul să cauți oriunde, cât ai vrut. Ai găsit, acum trebuie să te oprești pentru întotdeauna. Și tu, și tu. Dumnezeu să vă binecuvinteze găsirea, să facă din voi o familie fericită, de care acești două perechi de părinți, care cu admirație stau în spatele vostru, mândri și bucuroși de faptul că Dumnezeu i-a ajutat să-și încheie misiunea cu bine. Nu v-a ars focul, nu v-a înnecat apa, nu v-a lovit diavolul, nu v-a lovit mașina sau trenul. Sunteți întregi, sănătoși, frumoși și inteligenți. Este munca lor. Ei bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze ca bucuria lor să continue dincolo de ziua nunții, să faceți copii, să-i creșteți pentru lauda Domnului și numele Domnului să rămână peste voi. Amin. Amin.